Тож не марнуймо часу на вагання, адже ми пройдемо весь іще недосліджений берег і уникнемо необхідності знову вирушати на його дослідження. «Слушно», – мовив Пенкроф. «А як нам бути з пірогою?» «Пірога пробула вже добу поблизу витоків річки Вдячності», – відповів Гедеон Спілет. «Так само вона може пробути там 2 доби. Досі ми не маємо жодних підстав вважати, що острів кишить злодіями». «Проте», – сказав моряк, – «як тільки я пригадаю пригоду з черепахою, у всьому починаю сумніватися». «Черепаха, черепаха», – вигукнув журналіст, – «хіба вам невідомо, що її перевернуло хвилею?» «Хто його знає?» – стиха мовив інженер. «Так, але…» – почав Булонав. Нер, вочевидь, хотів ще сказати, бо вже розтулив рота і раптом змовк. «Що ти хотів сказати, Набе?» – запитав інженер. «Якщо ми повернемося берегом, обійшовши мис Кіготь, то опинимося відрізаними від дому». «Річкою Вдячності, це справді так», – підхопив Герберт. «І ми не матимемо ні човна, ні мосту, щоб переправитися на другий бік». «Це дрібниці, пане Сайресе», – відповів Пенкроф. «Зробимо із колод плід і легко переберемося через річку». «І все ж таки», – сказав Гедеон Спілет, – «нам не завадило б побудувати міст, аби полегшити сполучення з далеким заходом». «Велике діло міст», – вигукнув Пенкроф. «Хіба пан смітний інженер? Треба буде, збудує нам міст. А сьогодні ввечері я беруся переправити вас на той бік річки так, що ви і ніг не замочите. Харчових запасів нам вистачить іще на день. Цього цілком достатньо. Та й дичини, гадаю, нам сьогодні трапиться не менше, ніж учора. Отож, у дорогу». Спілетова пропозиція, гаряче підтримана моряком, знайшла загальне схвалення, бо кожному хотілося якнайшвидше позбутися будь-яких сумнівів і, обігнувши мис Кіготь, завершити обстеження острова. Але не можна було марнувати жодної години, бо 40 миль – довгий шлях, а до гранітного палацу належало добратися ще завидно. О 6-й ранку маленький загін вирушив у дорогу. Передбачаючи можливі неприємні зустрічі з двоногими або чотириногими тваринами, колоністи зарядили рушниці кулями, а топові, що біг завжди попереду, дали наказ обстежувати узлісся. Починаючи від мису на краю півострова, що скидався на хвіст велетенського плазуна, і, вгинаючись, тягнувся миль на 5, іти було досить легко, і колоністи швидко подолали цей шлях, не виявивши, попри всю уважність, жодних слідів ні колишньої чи недавньої катастрофи, ні решток табору чи попелу згасло вогнища, ні відбитків людських ніг. Добувшися на те місце, де берег, утворюючи бухту Вашингтона, повертав на північний захід, вони змогли обняти поглядом усе південне узбережжя острова. За 25 миль від них у ранковому тумані ледь виднівся мис Кіготь, здавалося, зависнувши, мов міраж, між небом і морем. Від того місця, де перебували колоністи, і до кінця величезної бухти спочатку тягся широкий рівний піщаний берег, обрамлений смугою лісу, далі узбережжя ставало дуже порізаним, у море виступали гострі піщані коси, а на самому краю мису Кіготь чорніли безладно й химерно нагромаджені скелі. Ось такі були обриси тієї частини острова, яку дослідники побачили вперше і, на хвилину спинившись, оглянули всю від краю і до краю. «Навантажене судно, потрапивши сюди, точно загинуло б», – сказав Пенкроф. «Піщані коси, які виступають далеко в море, а за ними підводні рифи, лихі місця, і все ж таки хоч що-небудь від нього та було б», – зауважив журналіст. «На рифах засталися б уламки судна, а на піску нічого не лишилося б», – відповів моряк. «Чому? Бо піски набагато небезпечніші, ніж скелі. Вони відразу все засмоктують, і за кілька днів геть зникне навіть корпус корабля тонажем у кілька сотень тонн». Отже, Пенкроф, запитав інженер, якщо корабель затонув, сівши на піщану мілину, то немає нічого дивного, коли від нього й слідів не лишилося. «Так, пане Сміт, час або буря мали замести всі сліди. Та все ж таки мене дивує, чому навіть у такому разі немає уламків щогл чи ранготного дерева на березі, де їх не змили б хвилі. Гаразд, ведімо наші пошуки далі, запропонував Сайрес Сміт. О першій пополудні мандрівники дійшли до середини бухти Вашингтона, подолавши на той час добрих 20 миль. Колоністи зупинилися на обід і спочинок. Тут починався нерівний, химерно порізаний скелястий берег. На зміну піщаним косам у море витяглося довге пасмо підводного каміння, що тепер ховалося через приплив і мало оголитися під час відпливу. Мандрівники бачили, як хвилі з пінявими шлейфами м'яко розбиваються в верхівки підводних скель. Звідси до мису Кіготь берег тягся вузькою смугою, затиснутою між пасмом рифів і лісом. Іти ставало дедалі важче, берег захаращували численні уламки скель. Радінь та круча підіймалась дедалі вище, і від дерев, що росли на ній, виднілися тільки зелені маківки, яких не ворушив найменший вітерець. З півгодини, перепочивши, колоністи пішли далі, пильно оглядаючи берег і прибережні скелі. Пенкроф і Наб відважно добиралися аж до найдальших рифів, коли щонебудь привертало їхню увагу, але щоразу помилялися, приймаючи химерні виступи скель за корабельні уламки. Зате мали змогу переконатися, що й тут берег усіяний їстівними скойками, але використовувати ті запаси не було змоги, поки через річку Вдячності не з'явиться переправа, поки колоністи не матимуть досконаліших транспортних засобів. Отож, із цього боку узбережжя не пощастило виявити слідів гаданої корабельної катастрофи, хоч, скажімо, корпус корабля або його уламки, викинуті на берег моря, неможливо не помітити, як неможливо було не помітити ящика, знайденого щонайменше миль за 20 звідси. А проте на березі нічогісіньки не було. До третьої пополудні Сайрес Сміт із товаришами підійшли до тісної закритої бухти, в яку не впадала жодна річка. То була невидима з моря невеличка природна гавань, куди вів вузький прохід поміж рифами. У глибині бухточки, напевне, сильний підземний поштовх розколов гірське пасмо і утворив пологий схил, яким легко було вибратися на майданчик, розташований менше, ніж за 10 миль від мису Кіготь, тобто за 4 милі по прямій лінії від плоскогір'я Широкий Обрій. Гедеон Спілет запропонував друзям зупинитися на перепочинок. Усі погодилися, бо в дорозі зголодніли, і хоча ще не настав час вечері, ніхто не відмовлявся підкріпитися шматочком дичини. Завдяки цій перекусці можна було потерпіти до вечері у гранітному палаці. Через кілька хвилин колоністи посідали під чудовими приморськими соснами і заходилися вминати їжу, добуту Набом із торби. Кам'яниста місцина зіймалася на висоті 50-60 футів над рівнем моря. Перед очима колоністів стелився широкий простір до самої бухти Єдності, яка виднілася за скелястим мисом. Але ні острівця, ні плоскогір'я, Широкий Обрій не було, та й не могло бути видно, бо рельєф ґрунту і стіна високих дерев заступали північну частину обрію. Зайве й казати, що хоча перед очима супутників відкрився безбежний простір океану, а інженер пильно і послідовно обстежував весь обрій у далекоглядну трубу, вони не помітили жодного корабля. Колоністи так само пильно обстежили в далекоглядну трубу і ту частину узбережжя, яка лежала між берегом і рифами, але й там не виявили жодних слідів корабельної катастрофи. Ну що ж, сказав Гедеон Спілет, доведеться нам змиритися і тішитись думкою, що ніхто не стане заперечувати наших прав на острів Лінкольна. А як же тоді бути з дробинкою, запитав Герберт, адже вона, як я гадаю, нам не привиділася? Таке ні, хай її чорт, вигукнув Пенкроф, згадавши про свого зламаного зуба. То який же висновок, запитав журналіст. А ось який, відповів інженер, що найбільше 3 місяці тому до острова з доброї волі чи не самохідь пристало якесь судно. Отже, ви, Сайресе, припускаєте, що воно затонуло не залишивши жодних слідів, вигукнув журналіст. Ні, дорогі спілите, але погодьтеся, що на острів, напевне, ступала якась людина. І так само певно й те, що на сьогодні її тут немає. Тоді, якщо я добре вас розумію, пане Сайресе, промовив Герберт, корабель відплив у море. Очевидно, так. І ми навіки втратили нагоду повернутися додому, вигукнув Наб. Боюся, що навіки. Ну що ж, якщо нагоду втрачено, ходімо далі, сказав Пенкроф, що вже знудився за гранітним палацем. Та як тільки він підвівся, пролунало гучне гавкання топа, і собака вискочив з лісу, несучи в зубах брудний клапоть тканини. Наб вирвав його із собачої пащі і побачив шматок голубого сирового полотна. Топ збуджено гавкав, метався з боку в бік і, здавалося, запрошував свого хазяїна йти за ним у ліс. Мабуть, він знайшов щось таке, що могло б пояснити, звідки взялася дробинка, вигукнув Пенкроф. Одного з тих, хто зазнав корабельної аварії, крикнув Герберт. Може, він поранений, запитливо мовив Наб. Або й небіжчик, додав журналіст. І всі кинулись за собакою між високими соснами, що стіною стояли на узліссі. Про всяк випадок Сайрес Сміт із товаришами звели курки. Колоністи зайшли досить глибоко в ліс, але, на превеликий жаль, не виявили жодного сліду людської ноги. Чарники і ліани були недоторкані, і їх доводилось розрубувати сокирами, як і досі в непрохідних лісах. Отож, важко було припустити, що тут ступала людина, а проте топ біг не як собака, що шукає щось навмання, а як створіння, що наполегливо йде до усвідомленої мети. Через 7-8 хвилин топ зупинився, колоністи вийшли на галявину, обрамлену великими деревами, але нічого не побачили ні в чагарниках, ні між стовбурами дерев. «Та що з тобою, топе?» – здивовано спитав Сайрес Сміт. Топ гавкав дедалі дужче, стрибаючи біля підніжжя велетенської сосни. І раптом Пенкроф вигукнув. «Тиба, оце знахідка!» «Що там?» – запитав Гедеон Спілет. «А ми шукаємо рештки корабля на морі і на суші. Той що?» «А те, виявляється, вони у повітрі!» І моряк показав на величезне білясте полотнище, яке зависло на маківці сосни. Саме його клапоть, знайдений на землі, приніс їм топ. «Ніякі то не рештки корабля», – вигукнув Гедеон Спілет. «Вибачте», – глузливо заперечив Пенкроф. «Як, невже це все, що залишилося від нашого повітряного корабля, від кулі аеростата, що зависла вгорі на верхівці дерева?» Пенкроф не помилився і, щосили гукнувши «Слава», додав, «Дивіться, скільки добрячого полотна! Тепер ми роками матимемо що ошити собі білизну. Тепер нам не бракуватиме ні сорочок, ні носових хусток. То як, пане Спілете, що ви скажете про острів, де сорочки ростуть на деревах?» Таке поселенцям острова Лінкольна дуже поталанило, що куля аеростата, зійнявшись по стані в повітря, знову впала на острів, а їм пощастило знайти її. Вони могли або зберегти її, щоб спробувати покинути острів повітряним шляхом, або ж використати кількасот ліктів якісного бавовняного полотна, попередньо знежиривши його. Можна уявити радість не тільки Пенкрофа, а й усіх інших. Але завислу колишню кулю ще належало зняти з дерева і покласти в надійне місце, а то було нелегке завдання. Наб і Герберт, і моряк, вилізши на верхівку дерева, мусили виявляти чудеса спритності, аби відчепити велетенську оболонку аеростата. Ця робота забрала майже 2 години, і нарешті колоністи спустили додолу не тільки оболонку з клапаном, пружинами і мідними частинами, а й сітку, тобто велику кількість канатів та мотузків, а також обруч кулі та якір аеростата. Оболонка збереглася добре і мала розрив лише в одному з капшуків у нижній своїй частині. Можна без перебільшення сказати, що їм упало щастя з неба. «Все ж таки, пане Сайресе, – сказав моряк, – якщо ми колись вирішимо покинути оцей острів, ми не вдаватимемось до аеростата. Чи не так? Повітряні кораблі не туди несуть, куди хочеш. Ми вже навчені. Ось краще послухайте. Якщо ви мені довіряєте, збудуємо доброго корабля тонн на 20. А я з вашого дозволу виріжу з оцього полотна фок і клівер. Решта, звичайно, піде на одяг. Побачимо, Пенкрофе, відповів Сайрес Сміт. Побачимо. А поки що все треба сховати в надійне місце, сказав Наб. І справді не могло бути й мови, щоб нести на плечах без візка такий важкий тягар із полотна, канатів та мотузок аж до гранітного палацу. Поки що найважливіше було сховати це багатство від негоди. Зібравшися на силі, колоністам пощастило відтягти свої трофеї до узбережжя, де серед скель знайшли подібне до печери заглиблення, захищене від вітру і дощу та недоступне завдяки своїй орієнтації для морських хвиль. «Ви хотіли мати шафу?» «Ось шафа», – сказав Пенкроф. «Вона, щоправда, без дверцят і не замикається, а тому варто добре прикрити її». «Зізнаюся, мене турбують не так довгоногі, як четвероногі злодії». О 6-й вечора роботу закінчили і цілком виправдано, назвавши бухточку в затоці порт повітряної кулі, колоністи пішли далі до мису Кіготь. Пенкроф і Сайрес Сміт уголос розмірковували, які плани належало здійснити найближчим часом. Перш за все, аби встановити легкий зв'язок із південною частиною острова, слід було б збудувати міст через річку Вдячності, потім прибути з возиком по оболонку аеростата, бо човен її не підніме, і нарешті спорудити палубне судно. Пенкроф, звичайно, оснастить його як тендер, і воно зможе спочатку вирушити в кругосвітню подорож навколо острова, а згодом тим часом наближалася ніч. Коли мандрівники дісталися мису Знахідки і опинилися саме у тому місці, де знайшли, скажімо, без перебільшення, коштовний ящик, спускалися сутінки. Але й там не виявилося жодних слідів корабельної катастрофи. Доводилось погодитися з висновком, який уже висловлював Сайрес Сміт. Від мису Знахідки до гранітного палацу лишалося не більше 4 миль. Колоністи досить швидко подолали цю відстань та аж після півночі підійшли узбережжям до гирла річки Вдячності, а згодом і до першого її коліна. Ширина річки сягала там 80 футів, і перепливти її було ой як нелегко. Але Пенкроф обіцяв здолати цю перешкоду і мусив дотримати слова.